Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
Domnilor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul rubricii noastre. Sunt Adina Tomoiagă, împreună cu mine este Cristina Sălăgean, doctor în științe ale educației și analist comportamental. Vom vorbi și astăzi despre tulburările de spectru autist. Bun venit, Cristina! Spune-ne de ce poartă o astfel de denumire și nu îi se spune simplu autism.
Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Da, este o întrebare foarte bună, pentru că aici vorbim despre un spectru. Spectru înseamnă o diferență foarte mare între persoanele care au acest diagnostic. Da? Faptul că cunoști o persoană cu tulburări de spectru autism nu înseamnă că poți identifica aceleași caracteristici la orice persoană diagnosticată cu aceeași tulburare. Ce înseamnă spectru? Dacă ne referim la problemele legate de comunicare, sunt unii copii care nu comunică deloc, da? Sunt non-verbali și atunci ei pot comunica prin alte mijloace de comunicare, pot folosi imagini, pot folosi scrisul, semnele pentru a comunica. În schimb, sunt alte persoane, alți copii cu tulburări din spectrul autist care comunică foarte fluent, au un vocabular foarte bogat și nu se observă. Da, deficite pe partea aceasta de comunicare, mai mult se observă deficite în ceea ce privește capacitatea de a purta o conversație, de a menține conversații, de a se adapta după persoana cu care comunică și așa mai departe. Apoi, din punct de vedere al inteligenței, sunt unii copii care au și deficiență mentală asociată, deși nu este criteriu de diagnostic, însă sunt alți copii care sunt foarte inteligenți. Și aici putem vorbi despre dublu excepționalitate, adică sunt copii diagnosticați cu tulburări din spectru autist care intră în zona de copii capabili de performanțe înalte, cu IQ peste 145. E adevărat că este un mit acela că copiii cu autism sunt genii, da? Nu sunt genii sau nu sunt toți genii, însă unii dintre ei au într-adevăr un coeficient de inteligență foarte ridicat și atunci au capacități deosebite. Da, și pot să
se mai vorbește și despre autismul înalt funcțional?
Da, da, poate fi numit autism înalt funcțional, ceea ce în trecut se numea sindrom Asperger. Da, aceștia sunt cei care comunică bine, comunică fluent, da, și au un coeficient înalt de inteligență. Apoi, din punct de vedere comportamental, sunt unii copii care sunt foarte cuminți. Da, așa cum se spune în vorbe, da, pe care le-am auzit de la părinți, unde îl pui acolo stă. Da, sau sunt unii copii care au hiperactivitate, care pot fi agresivi sau autoagresivi, da, cu același diagnostic. Din punct de vedere senzorial, sunt unii copii care au probleme senzoriale, au dificultăți, da, pe unii deranjează stimuli senzoriale, își pun mâinile la urechi, mâinile la ochi, da, pentru că îi deranjează stimuli puternici, alții sunt într-o continuă căutare de stimuli senzoriali. Sunt atât de diferiți încât cu fiecare copil în parte înveți.
Și totuși ce au în comun? Totuși pentru că au fost incluși în această categorie.
Da, au în comun aceste deficite în ceea ce privește comunicarea, da, și interacțiunea socială, pentru că chiar dacă există limbaj, au probleme în ceea ce privește comunicarea. Adică chiar și copiii înalt funcționali care pot să vorbească, preferă să vorbească despre același subiect, dacă îi întrerupi pot apărea frustrări, pot să aibă dificultăți în a se adapta conversației cu persoane care au alte interese sau au o altă vârstă, pot apărea dificultăți în a înțelege anumite întrebări și comunicarea nu este întotdeauna funcțională.
Care sunt provocările întâlnite în integrarea lor în învățământul de masă?
O provocare poate fi partea aceasta de comunicare, pentru că cadrul didactic trebuie să dezvolte un mijloc de comunicare care poate fi înțeles de către copilul cu tulburări de spectru autist. Comunicarea trebuie să fie foarte clară, întrebările să fie foarte țintite, pentru că ei au dificultăți în a înțelege metaforele, ironiile. Ei sunt foarte sinceri și atunci limbajul trebuie să fie foarte concret pentru ca ei să-l înțeleagă. Pe de altă parte, dacă sunt copii care nu comunică, cu ei se comunică prin scris, da, prin imagini și trebuie acceptată această formă de comunicare. Pe de altă parte, pe partea de comportament pot apărea fixații, da, ei au interese restrânse și intense, Da? Îi pot deranja anumite aspecte pe care noi nici nu le observăm, da? Anumite detalii. Nu știu, că un tablou nu este drept pe perete sau o lumină este prea puternică, un sunet pe care ei îl aude pe hol sau dintr-o altă clasă pe care cadrul didactic nici măcar nu îl percepe. Și atunci e foarte importantă terapia pentru ca ei să învețe să comunice care sunt nevoile lor. Și cadrul didactic, la fel, e important să cunoască care sunt caracteristicile generale ale acestei tulburări, dar și caracteristicile specifice ale copilului pe care l-au integrat în clasă.
Așadar, sunt provocări atât pentru cadrul didactic, sunt provocări pentru copil și mai sunt și provocările pentru colegilor.
Colegi. Așa este. Da, sunt provocări, dar nu amenințări. Și sunt puncte mai dificile, dar sunt și beneficii.
În rubrica următoare, dragi ascultători, vom vorbi și despre aceste beneficii, pentru că fie vorbim despre un copil al dumneavoastră ca ascultător, fie despre copilul unui prieten, sau poate este un copil în clasa fiului sau fiicei dumneavoastră și atunci este important să înțelegem și despre aceste beneficii ale incluziunii, dar asta în rubrica noastră viitoare. Pe curând!